Masyarakat Mandiri.
Baik, dear listener, sekarang kami undang Anda 529-614-17. Silakan ya, 529-614-17. SMS-SMS yang masuk juga akan kita udarakan ya. Selamat pagi, DFM.
Selamat pagi.
Selamat pagi, Ibu. Dengan siapa ini?
Dengan Mbak Ani.
Mbak Ani di mana?
Mbak Ani ada di Depok.
Ya, silakan.
Rasa-rasanya kalau ngomongin soal negeri yang penuh dengan kemiskinan, semakin hari semakin bertambah. Kayaknya tahun ini saya akan termasuk satu di antaranya nih.
Kenapa, Bu?
UMR dengan kehidupan yang ada sekarang ini terpaksa nggak bisa kasih makan yang layak. Dan akhirnya harus mengais-ngais dan itu menghabiskan waktu. Capek ya dengan pemimpin yang ada sekarang. Tapi saya bukan saya hanya berharap ada kemungkinan di tahun-tahun mendatang itu pemimpin jangan menyamankan dirinya sendirilah. Capek kita melihatnya.
Oke.
Tapi protes seperti ini ditangkap nggak ya?
Mudah-mudahan.
Enggak, Bu. Mudah-mudahan ditangkap. Enggak, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Ani. Monggo, Pak Inti.
Iya, saya kira karena reformasi yang dikembangkan selama ini itu hanya pada tingkat kulit-kulit saja. Tidak ada satu langkah mendasar. Yang bagaimana
tidak jelas visinya,
tidak jelas, tidak ada perubahan fundamental yang bisa membuat kehidupan itu lebih baik. Artinya fundamental itu harus pada titik misalnya bagaimana ada reorientasi dari seperti mandat konstitusi ya, bumi, air dan kekayaan alam itu diorientasikan untuk kemakmuran rakyat, tidak didikte oleh kepentingan asing. Kita tidak punya, tidak ada satu partai pun di Indonesia yang punya platform tentang manajemen sumber daya alam. Padahal pusat pertaruhan kita di situ. Dulu para pemimpin bangsa kita sebenarnya memimpikan negara kesejahteraan. Tapi kalau negara kesejahteraan itu di Eropa, seperti Skandinavia, itu yang basis utamanya kan pada pajak. Nah, dengan pajak itulah mereka bisa
ke high tech,
insurance dan sebagainya. Nah, di Indonesia ke Tahata dan lain-lain itu mungkin pajak memerlukan waktu untuk untuk mengoleksinya. Tapi di depan mata kita dia dalam satu pertemuan di Batakaro itu dia sepanjang jalan dia menemukan hutan macam-macam. Dia bilang disitulah sebenarnya pusat pertaruhan kesejahteraan kita. Jadi sumber daya alam yang berlimpah ini sudah cukup untuk membuat kita bisa sejahtera. Cuma kita tidak punya satu manajemen sumber daya yang
untuk
baik, yang berada dalam otosentrisitas ini kedaulatan nasional, tapi lebih didetail oleh kekuatan-kekuatan.
Nah, sementara itu Pak Yudi ya, yang kegiatan produktif untuk menggali kekayaan alam kita tidak terwujud karena tidak ada visi platform yang jelas. Sementara itu rakyat di apa namanya diminta bobokan atau dipengaruhi dengan konsumerisme. Saya juga baru sadar ya, namanya di Singapura itu mall cuma satu. Di sini mall di mana-mana.
Luar biasa.
Di New York saya dengar katanya, ya saya pernah ke sana tapi belum pernah sampai ke pelosok-pelosoknya. Juga cuma satu ada mall. Di Indonesia di Jalan Tamrin Sudirman itu aja ada 5 atau 6 mall. Jadi rakyat itu di untuk konsumsi. Sementara yang miskin banyak. Nah ini mestinya pemerintah kan bisa membatasi itu. Jangan ada mall lah. Apalagi yang sakit hati. Saya waktu itu masih Menteri Koperasi pada waktu itu. Di kabupaten itu ada departemen store. Itu kan mematikan pengusaha-pengusaha kecil di situ, pedagang-pedagang itu di situ. Pengusaha-pengusaha kecil di situ. Sebetulnya departemen store itu adalah pada suatu masyarakat yang sangat sibuk, sehingga dia tidak ada waktu untuk membeli di satu di beberapa tempat, jadi cukup di satu tempat. Tapi di kota-kota kota kelahiran saya di Cilacap sana, bagaimana orang sibuk orang kotanya cuma segitu aja, kok ada departemen store, ya matilah yang lain.
Jadi buat main malahan.
Iya, ini salah satu bentuk yang saya kira tidak jelas tadi, tidak punya visi untuk itu.
Kita sapa kembali ya, selamat pagi DFM.
Selamat pagi.
Pagi Bapak, dengan siapa ini?
Dengan Hari.
Pak Hari, di mana Pak Hari?
Di Pondok Gede.
Pondok Gede, silakan.
Nah, ini kita negeri ini udah gak busuk. Partai gak ada tar. Soalnya, hasil di partai itu juga gak menghasilkan apa-apa selain dia memperkaya diri gitu. Cuma ini gak sulit kan? Semiliar-miliar.
Iya.
Iya, makanya ya, apa? suatu waktu yang itu akhirnya ya cuma dia mendirikan partai kita cari kerjaan doang gitu.
Oke, iya ya, hanya itu Pak Hari. Halo, ini hilang-hilang timbul ini sinyalnya.
Ternyata ini jadi jalan negara gitu. Bukannya partai, kalau perlu kita kayak NRC lah. Gitu loh, udah cuma kayak mau jatung aja, apa kayak ini apa revolusi NRC itu?
Iya.
Kata ini partai-partai itu.
Oke, okay, terima kasih ya Pak Hari. Ya, ini kayaknya mengamati juga dunia politik kita.
Ya, ini sebenarnya ketakutan seperti ini sudah diantisipasi oleh para pemimpin kita. Mereka sadar bahwa tidak bisa aspirasi masyarakat itu dihabisi, ditampung oleh partai politik. Dan kearifan nasional ini tidak selalu bisa terbit dari partai politik. Oleh karena itu, dulu mengandaikan bahwa parlemen itu jangan hanya merepresentasikan partai, tapi juga kekuatan-kekuatan pendikia, golongan yang bisa mengimbangi vested interest, self interest dari partai-partai politik dengan dasar suku bawahan, komitmen moral, dasar golongan itu ya. Nah, sekarang putusan-putusan golongan itu dicoba diganti oleh DPD, tapi lain sekali mentalitas yang munculnya tidak seperti yang dikendaki oleh dulu di mana ada keseimbangan terhadap suara-suara partai itu ya. Nah, yang terjadi ya tadi menyambung Pak Sugiyakto ya. Sekarang ini ketika partai-partai tadi itu sibuk dengan dunianya dirinya sendiri, sementara kemudian sektoral itu adalah diabaikan, maka terjadilah kesenjangan antara partisipasi orang dalam sektor produktif dengan pencarnya penjajahan konsumerisme itu. Awal tragedi semua bencana moral itu di sini. Di satu sisi mesin advertising konsumerisme dipacu lewat mall-mall dan sebagainya, tapi partisipasi orang di sektor produktif mengkerut. Artinya apa? Kehendak orang, angan-angan orang untuk membeli itu bertambah dengan iklan, dengan mall-mall dan sebagainya. Tapi kapasitas beli dia terbatas karena dia tidak terlibat dalam sektor produktif. Akibatnya apa? Untuk memenuhi kebutuhan itu menjual harga diri. Mulai dari yang paling telanjang seperti melacurkan diri, terbukti prostitusi itu menjamur. Sampai kepada prostitusi yang sifatnya intelektual. Prostitusi politik, korupsi dan sebagainya. Okay. Jadi politik ke depan tadi itu harus lebih memberi ruang bagi aktualisasi masyarakat dalam sektor produktif yang dengan itu saya kira bencana politik tidak menjadi limbah sekedar pencarian kerjaan. Sementara itu rakyat tidak terlalu mau disibukkan dengan urusan politik. Mereka punya aktualisasi dirinya di bidang ekonomi. Saya kira itu.
Kita terima kembali ya 529614117. Selamat pagi DFM.
Pagi.
Pagi dengan siapa Mbak?
Dara Mbak.
Ya silakan Mbak Dara.
Iya. Ini Pak, saya cuma pengen sedikit mungkin apa ya, nggak tahu usul atau apa gitu kan kalau kita lihat sekarang reformasi gitu kan kayaknya udah kebablasan atau gimana gitu, jadi di mana-mana demo, terus udah gitu demonya bukan cuma demo yang biasa sampai ngebakar, ngancur-ngancurin apa rumah-rumah sampai apa tempat-tempat orang yang nggak tahu apa-apa tuh juga hancur gitu kan, sampai orang-orang yang nggak bersalah pun juga ikut-ikutan kena gitu kan, sampai imbasnya gitu. Kira-kira kayaknya perlu dia ada pengawasan gitu ya, dan ada dibentuk satu badan khusus gitu yang bisa mengawasi lah gitu ya. Jadi kalau ada reformasi, kira-kira perlu nggak ya ada pembatasan reformasi seperti apa sih gitu kan? Kalau demo-demo, oke lah demo, tapi ada aturan-aturannya lagi. Tapi kayaknya emang agak susah gitu ya. Itu aja sih
yang melihat itu. Terima kasih sekarang. Silakan Pak Yudi.
Ya kemarin saya bicara dengan Dita Indahsari ya, tokoh-tokoh buruh ya, gerakan buruh. Bahkan dia sendiri mengakui sekarang ini. Di Indonesia ini terdiri banyak sekali organ-organ gerakan buruh yang satu sama lain tidak bisa saling dipersatukan. Jadi fragmentasinya luar biasa. Dan kalau fragmentasi ini terjadi, itu akan menyulitkan investasi. Karena tidak ada kepastian. Bayangkan saja orang-orang yang mau invest menghadapi kenyataan bahwa setiap saat dengan begitu banyaknya organ-organ perburuhan, bisa demo setiap saat, kapan buruh itu mau bekerja. Nah, jadi fragmentasinya luar biasa, dan di situ saya kira kewibawaan pemerintah memang dipertaruhkan. Bagaimana pemerintah pada dasarnya fungsinya kan menjembatani dalam dialog-dialog tripartit itu, bagaimana memberikan kesepakatan antar buruh, pemodal dan sebagainya, sehingga itu harus investasi kita tidak terhambat oleh karena persoalan-persoalan seperti ini. Dan ini lagi-lagi soal otoritas pemerintah. Siapa pemerintah yang yang hero dengan persoalan itu? Ketika mereka partai-partai politik semua sibuk hanya dengan urusan-urusan bagaimana memperhatikan polling, memperhatikan pergeseran-pergeseran rating, masuk pada idola-idola, tapi kinerja dalam arti memperhatikan aspek kesejahteraan, arus investasi, industri, nyaris terabaikan.
Oke.
Barangkali,
sebentar kita terima dulu telepon. Selamat pagi, DFM.
Selamat pagi.
Pagi, Pak. Dengan siapa ini?
Dari Tony di Depok.
Pak Tony di Depok. Silakan.
Selamat pagi, Pak Narasumber.
Selamat pagi.
Iya.
Ini, Pak, saya ada masukan baru ini dari kawan-kawan dari judo yang main ya. Jadi kita ini terlalu sok gengsi, padahal marah bangsa Indonesia ini. Jadi SDM kita itu lemah sekali. Jadi bagaimana kalau kita niru Brunei aja? Minta dibimbing sama Inggris, itu biayanya lebih rendah dari hasil yang dikorupsi itu, Pak. Hasilnya ke depannya itu lebih terjamin. Dan jangan sok gengsi di bawah persemakmuran Inggris lah. Kita bayar aja, jadi kita juga apa untuk masa depan kita terjamin dan intelektual kita meningkat gitu, Pak. Kalau kita mengandalkan pada gengsi, makin hancur kita. Kita nih hidup negara Indonesia ngambang di atas minyak sebenarnya. Tapi sekarang kelelep di atas lumpur.
Terima
kasih, Pak.
Ya, terima kasih. Tapi ini kayaknya seru untuk kita bahas lebih jauh setelah kita break dulu ya. Jangan kemana-mana. Terima kasih untuk Pak Tony partisipasinya. Dari listener masih kita buka di 529614 17.